Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je akademik, naš poznati pesnik Milosav Tešić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
Retko dolazite u radioprograme na televiziji, se čini mi se češće, ali evo, drugi program je drugi program i hvala vam na današnjem dolasku.
Hvala i vama na pozivu.
Mi ćemo danas govoriti o najnovijoj knjizi, odnosno najnovijem izdanju gde vi objavljujete, o knjizi Pevanje i mera, izdavač je Službeni glasnik, a reč je o književno-estetičkim i metričkim analizama koje Milosav Tešić ispituje na delu Jovana Sterije Popovića, Laze Kostića, Momčila Nastasijevića, Stanislava Vinavera, Skendera Kulenovića i Rajka Petrova Noga. To za početak, a posle ćemo otkriti našim slušalcima i onaj drugi deo koji će također biti važan za razumevanje onog što jeste bit pesničkog iskaza i kada je reč o tumačenju poezije i kada je reč o prevođenju ili prepevu poetskog dela. I evo da počnemo, dakle, od prve analize koju vi objavljujete u ovom delu, a odnosi se na Jovana Steriju Popovića. U čemu je ključna reč za razumevanje kada govorimo o ovom tematskom okviru, o Jovanu Steriji Popoviću? Pa,
vi ste vidjeli iz beleške na kraju ove knjige gdje su objavljeni sve ovi radovi, tako da to je jedan hronološki presek onoga što pripada mojoj, da kažemo, eseistici. Od tih radova u kojima se analiziraju pojedinačne pesme, analiza pesme Jovana Sterije Popovića Davor je na polju Kosovu, kao i analiza pesme Laze Kostića ili poeme Moja Danguba, spada među bolje i ozbiljnije rađene analize. Sad kad bismo tražili ključnu reč za tekst o Sterijinoj pesmi, pa u samom naslovu je to rečeno, Kosovska tuga Jovana Sterije Popovića. Mislim da je ta tema i dan danas aktuelna, a aktuelna je u srpskoj književnosti od Kosova pa do današnjih dana. Sterija je napisao jednu izvanrednu pesmu koja ima i svoje univerzalne poruke. Ne radi se samo o jednom jednostranom jednostranom opevanju istorijskog događaja, premda je to, ona ima svoju istorijsku osnovu, naravno koja je zasnovana na stanju ondašnje srpske historiografije. Kasnije se ta saznanja o samom kosovskoj bitci, o tome vremenu i menjala, ali je u suštini to pesma koja ima svoju duboku simboliku. U svakoj od tih pesama mi imamo ona je ispjevana u nekoliko celina i u samom uvodu se kaže da te celine obrazuju formu krsta. Oni kraći stihovi koje čine prva i treća strofa sami po sebi su kao krakovi, gornji i donji krak krsta, a onaj poprečni krak to su takozvani elegijski distisi u kojima ima dosta i univerzalnih poruka uopšte egzistencijalne prirode, o životu, o sterijnim pogledima na svet, na kraju krajeva i o njegovom dubokom pesimizmu.
Kada razmišljamo o pesnicima, uvek se pitamo i o pesničkom nadahnuću. I recimo, dok je kod Laze Kostića vila, po rečima Miodraga Radovića, koga vi navodite, simbolično ovaploćenje pesničkog nadahnuća, ovim drugim pesnicima kojima poklanjate pažnju, šta je, kako vi doživljavate, kako prepoznajete odakle je krenula ta želja za ispisivanjem neke pesme? Šta ih je moglo nadahnuti? Na nekom od pojedinačnih primjera biste mogli da nam možda objasnite. Evo, Laza Kostić je ponovo aktuelan.
Da, ponovo je aktuelan, s obzirom da će biti uskoro prikazan film.
Tako je.
I valjda filmska serija Santa Maria de la Salute. Pa ovo je jedna pesma, Moja Danguba je jedna od najočajnijih pesama Laze Kostića, u stvari gde on iskazuje svoje razočarenje životom. U stvari on je počeo od zanosa, mladalačkih zanosa, a koji su ostali bez, samo na nivou zanosa, bez prave potvrde u životu, znači koji su ostali samo neostvareni. I još jedno, to sam u zaključku ove, i to je zanimljivo, kazao u zaključku ovog zapisa o pesmi, šta je to još što ulazi u taj bogat registar Kostićevih razočaranja, to je takozvan, kako je on to kazao, gomilino nehajanje. Gomilino nehajanje, to je u stvari večito aktualno, danas je možda i najaktuelnije, koje guta i pesničko stvaralaštvo dodatno i posebno boli lirskog junaka Kostićeve pesme Moja Danguba. Danas se često govori o tome koliko, da poeziju niko ne čita, da niko ne haje. Ovo je za pesničku reč, za pesničke knjige, a to je jedno od ondašnjih razočaranja Laze Kostića, bilo je to, kako je on rekao, gomilino nehajanje, to znači nehajanje sveta okolnoga, kome je, zbog kojeg se i piše i kome je, kome su upućene neke pesničke poruke, ali do kojih taj svet uopšte ne drži. Pa to je na kraju krajeva u dobroj meri i danas aktuelno.
Da,
ali i nezavisno od toga, pesničko stvarala što će, ono ide svojim tokom i poezija će živjeti dokle živi ljudski rod.
Tako je, dokle ima talentovanih pesnika.
Jeste, da. I potrebe da se ona, dotle će biti i potreba da se ona piše.
Da, danas je proza u prvom planu.
Da, bome.
Eseistika pokušava da se izbori i možda je na dobrom putu.
Pa ne znam, nisam siguran. Uglavnom, kod nas, gledajuća verovatno i svetu, to je proza, a i u prozi, ne priče, ne, šta ja znam, neki zapisi, nego romani. Romani, jer njima stvari imaju, njima se daje najviše obraća pažnja, daje se velika reklama, pa vidite, kod nas samo se priča.
Same nagrade su...
Jeste, nagrade, stvari, pokazatelj
romane,
neki.
Da. Uglavnom.
Jeste, o kojoj se nagradi samo kod nas priča. Samo jedno jedino, to je Ninova nagrada, ostalim, kad se dodeli, onda se čuje ime toga autora da je dodeljena i manje više tačka.
Da.
Dobro, pokušavaju Večernje novosti godinama sa nagradom Meša Selimović, ali sve je to kod nas u senci Ninove nagrade. Tako inače i u svetu, i u Americi, i u Francuskoj. Tako. Postoji ta jedna nagrada na koju je usmerena sva medijska pažnja.
Da, nadamo se da će se nešto promeniti i da će se ljudi koji vole književnost vratiti i poeziji i kratkoj priči, evo,
kada
je reč
da,
o tom žanrovskom određenju.
Da.
U odnosu na pesnike koje ste obradili, ko je najsamosvojniji liričar u srpskoj poeziji? Ne samo u odnosu na vaš izbor, nego vaš utisak uopšte o celokupnom našem modernom stvaralaštvu.
Pa usudio bih se reći Momčilo Nastasijević.
Kakav utisak nosite?
Momčilo Nastasijević. Ovdje je to na jednom mjestu i navedeno da je on bio moderniji od naših avangardnih pesnika. a u nečemu arhaični od naših tradicionalista. Mislim da je to zapisao, ne mislim, nego Ljubomir Simović je nešto tako rekao. To je jedinstvena pojava u našoj književnosti i sve ono što je napisano posle njega, a eventualno ličilo na njega, to nije ni do članaka njemu. On samo može da bude neki reper, prosto da se ima u vidu, ali nikako ići i pokušavati da se nešto na osnovu njegovog stvaralaštva nadogradi. Jer ja, po mom mišljenju, to je nemoguće, ali je moguće, na primjer, kod drugih pesnika, od Vinavera je moguće. On daje neku osnovu za nadogradnju, a Nastasijević izgleda da ne daje. Odmah se prepozna svako ko piše na tom tragu, odnosno na njegovom tragu. On kao da je zaključao sve brave oko svoje pesničke, moćne pesničke građevine. I vrlo je teško i analizirati njegove pesme. Pa uzmite samo one dva ciklusa, Gluhote i Reči u kamenu, pa tu samo možete da ćutite. A da. Ta poezija i jeste nastala iz...
A čutnja jeste vid razumevanja.
Jeste, ona je nastala iz čutanja.
Da.
On negde u jednom svom eseju kaže reći ono što mora da se čuti. Ono o čemu je najrečitije čutati. E sad, to je vrlo, vrlo, vrlo zahtjevno. Ne znam koji je to pesnik dotle u našoj poeziji išao.
Da. Da li je retkost što on ima i pesme radosnice? Da li to iznenađuje ljude koji se bave njegovom
poezijom?
Početku
da, on ima tih radosnih pesama, a ima i u ciklusu najboljem njegovom ciklusu Magnovenje.
Da, i evo...
Blage od srca srcu vesti polete i tako. I osobito je on dobar u tom pesničkom produbljivanju hrišćanskih paradoksa. Tu je on moćan pesnik.
I dolazimo evo do Vinavera. Gde Vinaver traži zavičaj svojih pesama?
On
u čemu?
U jeziku. U jeziku, u zvuku. Ali kod Vinavera, ona vlada jedna, to sam pokušao da skrenem pažnju na to, zabluda jedna, da je Vinaver više, dobro, on je odličan prevodilac. Ovdje je reč o Vinaveru kao pesniku, da je on više pesnik zabavljač, više pesnik humorista, više pesnik polemičar sa svojom antologijom, da pesnik ironičar. Međutim, čak postoji mišljenje i kod ozbiljnih proučavalaca Vinaverove poezije, kao što je Jovan Hristić, da je on napisao tek nekoliko intelektualno zrelih pesama. Ja sam pokušao ovdje da skrenem pažnju na onog Vinavera, pravog Vinavera, velikog pesnika, ne Vinavera kao pesnika zabavljača ili parodičara, jer ko bi se tamo toliko mučio, na primjer, da napiše jednu pesmu u jamskom četvercu, molim vas, pa da bi ispao humorista. Pa ako će da piše pesmu a da bude humoristička, onda je to lakše u nekom, nama se ima lako metru, kao što je na primjer epski deseterac. Prema tome, i kod njega je u najboljim njegovim pesama došlo je do idealnog spoja između zvučanja i značenja. Ja sam tragao upravo za tim Vinaverovim.
Da li Ratni drugovi jesu primjer za...
Ne, ovdje vidjeli se da ovdje nema ni jedne pesme iz Ratnih drugova. To je lepa poezija. To je dobra poezija, ali ona nije to pravi Vinaver. To je narativna poezija koja široko razumljiva, prihvatljiva kao tako, kao što i sam naslov kaže, on peva o svojim ratnim drugovima, jer je učesnik Prvog svjetskog rata, ali to je narativna poezija. To isto ako bi Vinaver bio Vinaver, da je ostao samo na Ratnim drugovima, kao što je ne bi Dis bio Dis, da nije utopljen ni duša. Ima on zbirku pesama Mi čekamo cara, ali vrhunska Disova poezija. Sve njegove najbolje pesme nalaze se u Utopljenim utopljenim dušama. Dakle, ovdje se tragalo za onim najboljim, po mom mišljenju, za onim najboljim vinaverom. Ne vinaverom kao zabavljačem pesničkim. I vinaverom koji je mogao plodotvorno, za razliku od Nastasijevića. To je opet, kažem, po mom nekom osjećanju, da plodotvorno utiče na dalji razvoj srpske poezije.
I vi ćete mi dozvoliti, a to je nekakvo moje subjektivno osjećanje u iščitavanju ove knjige, da vas u jednom pitanju pitam i za Kulenovića i za Rajka Petrova Noga, gde se vi, čini mi se, više bavite metričkom analizom. Vi ćete mi reći, jeste tako, nije tako, ima i nadsloj, izvolite.
Da, pa vi ste u najavi ove emisije rekli da ćemo mi razgovarati o mojoj knjizi koja se zove Pevanje i mera, a koja ima pod naslov književno estetičke i metričke analize. Upravo ovdje je, kad je reč o dvojici pesnika koje ste pomenuli, o Skenderu Kulenoviću i Rajku Petrovu Nogu, radi se i o metričkoj strani njihove poezije. Rad o Skenderu Kulenoviću je isključivo metričke prirode. Tu sam pokušao nešto da izvedem, jedno metričko pravilo koje je možda trebalo davno izvesti, ali nije izvedeno. Sad dosta je komplikovano i za vaše slušaoce, da to je suviše usko i stručno pitanje, prosto da kažemo da kako čitati te reči.
A danas je Nikoljdan, praznik je.
Jeste, da.
Veliki broj ljudi slavi
da,
i čestitamo slavu onima.
Da, svakako
svim
onima koji slave Nikoljdan čestitamo, i ja čestitam, pridružujem se čestitanju.
I Nogo, kako, da li je neku novinu u odnosu na pređašnje vaše analize, da li ste uočili
Jeste,
da ima
ovdje je upravo,
posljednje vreme?
Upravo reč o jednom originalnom metru, gdje nije lako bilo, to je prosto može se kazati jedno, ne želim naravno da se hvalim, radi se o nečemu što je metričko otkriće, i da je Nogo u nekim svojim pesama stvorio jedan novi metar koji na prvi pogled teško prepoznajemo, a osjećamo da nam je blizak. A on je, ajde prosto rečeno, on je jamske sedmerce udvojio. Znači, to su sad stihovi od 14 slogova, a ne od 7, jer idu u jednom redu. Oni grafički nas zbunjuju. I onda sad vi osjećate da vam je to blisko, a ne znate šta je. I onda je trebalo dosta vremena da ja dođem do zaključka da je to ipak udvojeni metar. On, znači, nije te sedmerce pisao kao posebne stihove, nego ih je spajao. I sad je dobio jedan novi zvuk, ima to, ali i on je ispevao jedno 15 pesama u tome metru, znači u udvojenim japskim sedmercima, gledano na oči, ili kad se broje slogovi, to je slog od 14, to je stih od 14 slogova, međutim to su samo udvojeni sedmerci, i to vrlo, vrlo lepo zvuči, to je originalan metar, to je njegov doprinos srpskoj versifikaciji.
Da, evo, mi smo u najkraćem, koliko vreme to dozvoljava, prešli stranicama knjige Pevanje i mera, književno-estetičke i metričke analize Miloslava Tešića, našeg današnjeg gosta. Biće promocija u januaru mesecu, rekli su mi u Službenom glasniku, ja sam očigledno požurila i mislim da sam, jesam li prva u ovoj još uvijek tekućoj, ali
ja nisam
ubrzo
da će
i staroj,
biti promocija, ali...
ubrzo i staroj već da. Godini da. Koja predstavlja ovu knjigu. Meni su rekli da hoće.
Dobro.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor o poeziji i pesništvu. Naš gost je akademik Miloslav Tešić.
So low, you're so, you've been
Nastavljamo razgovor sa našim gostom Miloslavom Tešićem i evo ja ću odmah, da bismo što više saznali o našem gostu kada je reč o poeziji, to su nekako za mene i najzanimljivija za početak razgovora o tome i pitanja. Kada ste počeli? Ušli ste, čini mi se, zbirkom Kupinovo u književnost, posle je došao Ključ od kuće, ali šta je udaljavalo datum pojavljivanja vaše prve knjige?
Ja sam prvu knjigu objavio relativno kasno, mislim da sam imao 39 godina. Neki pesnici ili pisci počinju tada da svode račune, mislim svoje književne račune, ne mislim da ne prave neki životni saldo ili životni zbir uspeha ili neuspeha. To samo govori o tome da je književnost kao i u životu sve individualna stvar. Neko se pojavi pre, neko se pojavi kasnije, a onda smo živjeli, može se reći, u to vreme, to su 70. 80. godine prošloga veka, što se tiče književnosti, bar u ozbiljnijim vremenima, nemojte me pogrešno shvatiti. Onda je bilo teže i objaviti
knjigu. Bile su ozbiljne izdavačke kuće.
Vrlo ozbiljne izdavačke kuće.
Velike.
Velike izdavačke kuće. Nije ih bilo mnogo i teško je bilo objaviti knjigu. Ja znam da su izdavači pri kraju godine, ne znam koliko dobiju rukopisa, 100, 200, 300, oni objave, na primjer, spisak od 7-8 knjiga, ako to je najviše što koliko su oni objavljivali, znači to prođe jedno veliko trijerisanje, a u tim izdavačkim kućama radili su, može se reći, sve ozbiljni pisci, bilo da su pesnici, bilo da su prozni pisci ili uopšte intelektualci. tako da je onda u to vreme je stvarno bio događaj i objaviti knjigu i nije, meni su nekoliko puta i vratili rukopis, nije prošao, dok je jednom nije prošao.
Ali kad je prošao, onda su prepoznali u vama taj,
da, nije to baš lako
izrazit bilo. Pesnički glas i to versifikatorsko umeće. Vi ste u početku krenuli u avanturu slobodnog stiha, međutim shvatili ste brzo da je vaš unutarnji odgovor u stvari u...
Upravo to, da, uvezanom stihu i vremenom se to i usavršavalo, ako smijem tako da kažem, jer počeo od zbirke Sedmica koja je izašla 99. godine pa do dana današnjeg, pesme u svim mojim knjigama i u knjizi Dari Kobi, u knjizi Mlinsko kolo i one pesme koje sada pišem su ispevane u novim varijantama klasičnih srpskih metara. Dakle, to su ipak nešto drugačije zvučenje nego što imate u srpskoj klasičnoj poeziji. Kažem klasična poezija, mislim, to se misli na srpsku romantičarsku i postromantičarsku poeziju. To je ona srpska, ona završno sa Milanom Rakićem, Jovanom Dučićem, Simom Pandurovićem i Disom. Počev od romantičara, od Branka Radičevića pa do ovih pesnika koje sam nabrojao, to je klasična srpska poezija i dakle svi ovi metri kojima sam ja kasnije pevao, počeo zbirke Sedmica, su stvari nove varijante tih klasičnih srpskih metara. Sada ih ne nabrajam, koji god sam metar upotrebio, on je nova varijanta.
Da, ja ću pročitati deo iz jednog teksta kada vam je vama u čast rađen pesnički zbornik o Milosavu Tešiću, gde je Nikša Stipčević ovako govoreći o vašem umeću rekao, kaže, citiram, Nikša Stipčević govori o Tešićevom odnosu prema evropskoj tradiciji versifikacionih oblika. Ovi oblici su nastali uglavnom u 13. veku i među njima se najduže održao sonet. Tešić je eksperimentisao sa sonetima produženog trajanja i u 14. tercu, potpuno pravilne, a nimalo formalističke, gradi on laude, balate, rondele, triolete, sve stare forme francuske ili italijanske poezije iz 13. veka. Veliki znalac narodnog i pesničkog jezika vrši oneobičavanje, izbjegavajući istrošene sintagme, pridev i imenica. Tešić imenicom određuje imenicu i tako stvara prigušeno semantičko polje. Završen citat. Meni se ovo baš dopalo i evo donela sam taj tekst da bih tom snagom reči čoveka koji je itekako bio veliki poznavalac književnosti naš razgovor.
Pa on je akademik Nikša Stipčević, prvi od, kažemo, poznatijih ličnosti Srpske akademije nauka koji se bave književnošću, počeo da čita moju poeziju i čak 2-3 puta i 3 puta je i pisao o njoj. Samo tu da ne bismo, moramo se oko nečega razumeti. Kad se govori o versifikacijskom umeću, versifikacijskom majstorstvu, ne treba to gledati jednostavno, jer možete pisati versifikacijski ili metrički, ako god hoćete, jako dobru poeziju, metrički pravilno, koja apsolutno odgovara metričkom obrascu, a da ona bude jako loša, u stvari da ne bude prava poezija i ne bude poezija, u stvari, jednostavno rečeno. Dakle, tu je potreban jedan, to sam ja pokušao u eseju o Jambina rasklapanja Rajka Petrova Noga da pokažem, jer on u 4 pesme koje sam ja analizirao metrički, ja sam dao i njihove estetičke analize, da se vidi koliko smisao i značenje moraju biti u sklop, u jedno, delovati jedinstveno da bi jedna pesma bila uspela pesma. Inače, možete imati metrički savršenu pesmu i, kažem, i lošu pesmu. i oblike koje je on, utvrđene pesničke oblike koje je pomenuo Nikša Stipčević, i kod njih ima nekih novina, a novina je svakako što su tu primenjene i nove varijante srpskih, kao što sam malo pre rekao, srpskih klasičnih metara. Dakle, moramo to gledati kao jednu
celinu,
kao jedno jedinstvo, znači metričkog i smisaonog, ili kako, ili refleksivnog, ili kako god hoćete.
Tek onda će poezija...
Tek onda da, onda može, onda poezija postaje
zazvučati,
prava.
Da,
Znači, kad se potpuno uklope i sklope zvučanje i značenje. Najprostije rečeno.
Čim, i vrlo jasno.
Jeste, i čim tu osjetite neki raskorak, da nešto ima ili jedno ili drugo, znači nešto nije u redu i da pesma, nažalost, ne valja.
Da. I evo da odgovorite na ovo pitanje koje smo na početku postavili. Da li pesnici, ako su dobro teorijski potkovani, a trebalo bi da jesu, pišu najbolju kritiku poezije, i da li pesnik koji vlada jezicima čini najbolji prepev nekog umetničkog dela?
Sad tu moramo razlikovati prevod i
prepev.
I prepev. Prepev podrazumijeva da pesnik ne mora baš poznavati dobro jezik, ili uopšte ne mora ni znati, ali da mu to neko prevede u prozi, pa da on posle to pretoči u stihova. Imamo takvih slučajeva, i ti prevodi se smatraju i zadovoljavajućim za naše čitalaštvo.
Međutim, to je za ono ranije vremena bilo
jeste, međutim, ne bi se baš pesnici kad već pišu o nekome, ako reč o njihovoj eseistici, oni naravno pišu po srodnosti. Teško će neki pesnik pisati o nekom drugom pesniku kojem nije na neki način srodan, ili koji ga ne zanima na neki način. Tako da sam i ja birao, u stvari to se samo po sebi nameće. Verovatno ima pesnika koji su dobri pesnici, ali kojima ja ne bi imao šta da pišem, prosto ne bih našao neku pravu inspiraciju da za takav rad. Tako da opet u samom prevodilaštvu imamo primjer, evo ja bi sad, meni je najsvežiji primjer, pošto sam Leon Cohen prevodio je Charlesa Baudelaire, i on je tu u svome eseju, on je stvari zove se cijela knjiga Iz cveća zla, preveo je nekde oko 40, blizu 40 pesama Baudelaireovi, što je vrlo teško. On je u eseju koji ide u svoju knjigu prevoditi Baudelaira govorio i od pet uslova koje treba ispuniti da bi prevođenje bilo idealno. To su vrlo teški uslovi, i on je pokušao da sve te uslove ispuni. Ja ih neću nabrojati sad, tako da nam Baudelaire u njegovom prevodu drugačije zvuči nego na primjer u prevodu, jer on je Baudelaira prevodio 14 tercima, znači francuske 12 aleksandrince prevodio je srpskim silabičkim 14 tercima. I to je sad drugačiji zvuk. To je pre njega počeo i Borislav Radović, koji ima nekoliko izvanrednih prevoda Baudelaira. On je to nastavio, i sad kad poredimo te njegove prevode, na primjer prevode neki drugi prevodilaca, Baudelaire je kod nas dosta prevođen, vidimo je neki drugi zvuk. Izgleda da je ovo pravi Baudelaire na srpskom, u 14 tercu, a ne onaj u 12 u trokeckom, ili u 12 tercu, da.
Samo na kratko da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor. Changing your
six, nine, or ten. Money can't buy you back the love that you had then.
Osim što je odličan pesnik, priznat, veliki broj nagrada je dobio za svoje pesničko delo, naš današnji gost je akademik. E, sad kada je reč o akademiji, vi ste u odeljenju za...
Odeljenju jezika i književnosti.
I književnosti, da. Jeste li tamo srodnih duša baš svi? Ili ima nekih polemičkih... tonova koji vas izdvajaju po različitosti mišljenja?
Polemičkih tonova nema, prosto akademija je takva ustanova i nas nema mnogo u tom odeljenju, ostalom kao i u nekim drugim, i to je skup individualaca. Tako da baš neke prave komunikacije mislim da i nema.
Da,
bare što se mene tiče, ali odnosi su korektni. U stvari, akademija je ipak specifična ustanova.
A radili ste
Radio sam u institutu za srpski jezik,
Srpska akademija nauka.
Jeste, tu sam proveo čitav radni vek radeći na rečniku. Sanu, velikom rečniku, ili kako se on zvanično zove, rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika. Ako me, jel me o tome
da,
želite pitati?
To je zanimljivo. Kad je počeo rad na rečniku, a ne znam do koje se odrednice, do koje slova se stiglo.
Pa ne znam baš tačno do koje smo odrednice.
Koji tom je
objavljeno? Objavljeno je do sad 19. objavljeno. Dakle, radi se na slovu P. Najmanje će biti još sigurno, kako se može izračunati i koliko se može precizno računati, a ne može baš precizno biti, još 10 do 12 tomova, znači bi trebalo da ima najmanje 30 tomova. I stalni i večiti problem, prva knjiga je izašla u prošlom veku 59. godine. Sad dobro, svi ti veliki rečnici rade se dugo, ne mogu se oni završiti za ni 10 ni 5 godina, a već to ide gotovo i na čitav vek. Kad bi imalo malo više volje, više radnog, više ljudi dobro obučenih, on bi mogao i znatno ranije da se završi. Sad se radi i digitalizacija rečnika, pa možda će to malo ubrzati rad na njemu. Cela ta naša građa koja se nalazi na listi, ispisana na listićima, skenira se sada, tako će biti lakše njome. Ja znam to kako ide taj sam proces proizvodnje rečnika. Dosta vremena, bar jednu trećinu vremena gubimo u hodanju od sobe do biblioteke. Jer se te primere koje mi citiramo, mi ih moramo i da proverimo, iako su oni već jednom proveravani na listićima, ali znate kako uvijek vreba neka greška, greške mogu u rečniku da budu i opasne.
Znate, ja kad sam se pripremala za ovaj današnji razgovor, ja sam naišla i na vašu lirsku pripovednu prozu, na podatak o tome, na ovakav naslov sa staništa Brezovih
dedova. Da.
Dedova.
Da.
I saznala sam da vi jako veoma mnogo volite bilje.
Da, ovdje je reč o gljivama.
Da, o gljivama.
Iako to naslov može da... Naslov je krajnje nejasan i...
Šta znači ovaj naslov?
Da,
objasnite.
Zbunjujući. To je knjižica koja je objavljena u Kraljevu. Ima više od 10 godina. Manje više prošla je nezapaženo, ali nije ona baš tako i nezanimljiva. To je svet gljiva. Tamo su opisane mnoge vrste gljiva, onda neki doživljaj.
Iz detinjstva.
Pa i iz detinjstva i kasnije, tako da nije to knjiga koja se... Nije to priručnik za skupljanje gljiva, samo hoću da treba reći da svaka gljiva tamo koja se pominje, moja je lična poznanica. Dakle, ništa nije rečeno na pamet. I to brezovi, dedovi, to je jedna vrsta gljive, to je Leccinum scabrum, to je njen naučni naziv. Zove se brezov ded, pošto raste ispod breze, isključivo ispod breze. To pripada rodu Leccinum, među kojima ima i još tih još nekoliko vrsta koje ja poznajem. Jedna je vrsta impresivna, je lepša od brezovog deda, to je koja se u našem narodu zove vrlo neobično Turčin. To je Leccinum aurantiacum, koji ima narandžastu kožicu na klobuku. Isto on raste i pod jasikama. Voli jasike, ali može se naći i pod brezom. Ima Leccinum griseum, grabov, ded i tako dalje. Ima jedna tamo i duža pripovest, rekao bih, možda i priča, gde je opisano moje detinjstvo i neke i događaje iz osnovne škole, iz prva četiri razda osnovne škole u jednom zabačenom.
To se najduže, odnosno ceo život pamti.
U okolini Bajine Bašte.
Da, to je podrinjski kraj, Brina, Lepotica.
Jeste, da.
Sa zelenom bojom.
Da, smaragdnom bojom.
Smaragdnom. Da. I vi imate, čini mi se, slične oči, boji.
Pa ne znam da li je to zbog Drine. Pa dobro, možda.
Pa to je zbog Drine, tvrdim da je to tako.
Pa možda to je.
Da.
To
su prirodni, slovenski svet, prirodni uticaj.
Pa i vi imate takve.
Pa tako, mi smo Slaveni.
Da.
Eto. Hvala vam na gostovanju, bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama. A ova odrednica, ili kako bi u Hrvatskoj rekli natuknica, ima, sad se baš objasnila način na koji rečnici trpe jednu ovakvu analizu i na taj način nam se reči prikazuju. I tu ste evo bili živopisni. Hvala vam. Naš gost bio je akademik Milosav Tešić, naš čuveni pesnik. To je bilo sve što smo za danas pripremili u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Emisiju su realizovali ton majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.